Radikale klimaaktivister vil ha slutt på oljenæringen, derfor angriper de kunstverk. Ja, du hørte riktig, to av Vincent van Goghs og Claude Monets mest kjente arbeider nylig blitt utsatt for aktivisters hærverk, fordi de mener at dette retter fokuset på klimakampen. Men dette god klimaaktivisme? Det pågår store opprør i Iran etter at myndighetene har tatt livet av Jina Mahsa Amini, og flere kvinner får ikke å bære hijaben sin på riktig måte. Derfor skulle det populære NRK-programmet Debatten gå på lufta med hijab som tema denne uken. Men etter flere reaksjoner på sosiale medier snudde Fredrik Solvang og NRK. De ville ikke diskutere hijab likevel. Har vi fått berøringsangst mot å snakke om det kontroversielle hodeplagget? Dagens situasjon fratar sårbare kvinner grunnleggende rettigheter og øker faren for vold og overgrep, skriver FPU-er Kristin Lode. Å selge sex er ulovlig i Norge i dag, men Lode mener at forbudet bidrar til flere negative enn positive konsekvenser. Burde vi oppheve sexkjøpsloven og tillate prostitusjon? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten tilbake i sin fjerde sesong og fjerde episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det av meg, Danby Choi. Med meg i studio har jeg Arbeiderpartiet politiker og Tøyenpatriot Agnes Nærland Viljugrein. Nærland Viljugrein har studert statsvitenskap på Blindern, men du kjenner henne kanskje best fra NRK-programmet Folkevalgt, som fulgte flere unge og håpefulle politikere og deres kamp om stortingsplasser. Agnes Nærland Viljugrein sitter nå som vararepresentant på Stortinget fra Oslo. Hun var inntil nylig med i sentralstyret til AUF og i dag organisasjons- og arrangementsrådgiver for paraplyorganisasjonen Ung Org og nestleder i bydelsutvalget for bydel Gamle Oslo. Ryktene sier at hun også er lidenskapelig opptatt av Harry Potter-spill, eller Harry Potter-rollespill. Velkommen så mye til deg, Agnes Nærland Viljugrein.
Takk skal du ha.
Du, Harry Potter-rollespill, ja. Man sier ofte at politikere tar på seg masker og spiller et spill. Er det fra Harry Potter-rollespillet du henter inspirasjon?
Det er en mørk fortid, den delen der. Okay. Så der har dere gravd godt. Men nei, jeg tror egentlig at jeg er en ganske sånn ærlig og rett frem politiker. Det er i hvert fall målet mitt å være.
Vil det si at du har tatt avstand fra rollespillet om dagen?
Det vil jeg si, ja.
Har dette noe med J.K. Rowling å gjøre? Fordi jeg hadde tenkt å stille det spørsmålet som et apropos, fordi at Rumpeldunk byttet nylig navn som følge av at Harry Potter-forfatter J.K. Rowling kom med noen transkritiske utspill på Twitter. Kan du lese J.K. Rowlings bøker med god samvittighet?
Bøkene, ja, men J.K. Rowling har jeg ikke så god samvittighet for lenger.
Nei, og nettopp så du skiller mellom bok og kunstner.
Jeg tror det.
Ja, det er sikkert smart. Men du, hvorfor ville du inn i politikken?
Det ville jeg fordi 22. juli var en så forferdelig terrorhendelse at jeg tenkte at nå kan jeg ikke lenger være stille og være utenfor politikken. Nå må jeg melde meg inn i AUF og være engasjert, og det har jeg holdt på med siden.
Og hvorfor valgte du AUF?
Jeg tror åpenbart at 22. juli var en av de grunnene, og så har jeg nok alltid vært på venstre siden i politikken. Jeg har vært overbevist om at vi trenger små forskjeller, og når du vokser opp på Tøyen, så ser du veldig tydelig konsekvensen av store forskjeller og mye ulikhet. Så for meg så ble det liksom en selvfølge å bli med der. Og så er jeg veldig opptatt av å jobbe systematisk med politisk gjennomslag, og da føltes AUF veldig riktig.
Og du snakker om systematiske gjennomslag, men sånn tematisk, er det noen spesielle politiske områder du er mer engasjert for?
Klima, boligpolitikk, ulikhet og ja, mangfold, kanskje.
Nettopp. Og vi skal delvis tilbake til noen av disse temaene gjennom programmet, men til din venstre side skal vi også introdusere gjest nummer to, det er nemlig Jack Chen. Du är samfunnsdebattant och tidigare filosofistudent vid UiO. Trots din unga ålder, 19 år, har Chen också gjort sig bemärkt som en stemme I samfunnsdebatten och det har rätt och slett varit vanskligt att inte få det med sig. Det han skriver är nämligen också, ska vi säga, konträrt. Bland annat så reagerade han starkt på studenternas och akademikernas hjälpefond SAIH och att de samlat in 10 kronor per student vid skolestart för att stötta det han mente var ett dåligt syn på mangfold. SAIH stöttet nämligen kampen för så kallt avkolonisera norska utbildningsinstitutioner, något Jack Chen är kritisk till. Norsk identitet, könslösa doer, Andrew Tate, aktivisters offermentalitet och inte minst No Nut November har varit temat Chen har kastat sig över och engagerat sig för. Men det han kanske är mest lidenskapligt upptatt av, det är faktiskt tåg. Ja, de som går på skinner. Då han hanket in jobben som kundebehandler I Flytåget, så han till Drammens tiden att detta var drömmejobben och att 9 år gamla Jack hade varit stolt. Välkommen så mycket till dig, Jack Chen.
Tusen tack.
Du är värd med tåg som fascinerar dig som väldigt.
Det har jag tänkt på väldigt ofta själv, men jag tror det att mamma kommit från ett land I Västafrika, Sierra Leone, där det inte finns något tåg. Så när vi först flyttade till Norge och jag blev född där, så såg en tåg för första gången. Och det jag tror är att den intresse eller den fascination som hon fick har överfört sig till mitt liv och att de flesta unga gutter och tjejer sånt sett har intresse för tåg, Thomas tåg och så vidare när de är unga, men att det försvinner efterhvert. Men jag tror kanske jag fortsatt sitter fast I det stadiet och att kanske det inte är en fas men något som permanent är en del av livet mitt. Och ja, det har alltid varit en cirkel runt livet mitt, det med järnbana. I 8:e klass så var det så att jag bland ett köpte ett kamera och var sån vet du vad, och ska jag lägga Instagram-bruket där jag tar bilder av tåg. Så då har jag tagit cirka 400 olika bilder av olika tåg här I Norge och det är väldigt förnöjd med.
Lattis, tåg är ju också en sak som det är en sån fascination världen över. Har du sett Trainspotting filmen? Det är också ett sånt fenomen.
Jag har hört på soundtracken från Trainspotting. Jag älskar soundtracken. Särskilt Bedrock sin inslag, men jag har inte sett filmen I sig själv och det borde jag kanske göra.
Det är en must see. Du var tidigare medlem i AUF som din kollega på höger sida, tidigare kollega, men vad var det som fick dig att melda dig ut?
Det var ju kanske att inte jag hade någon reell grund att vara där sen. Det var ju först I 10:e klass att jag fick en liksom liten intresse för politik och det var en av klasskamraterna min som anfallt mig, hej, kanske borde vara med på en sommaravslutning med alla partierna. Det här I Drammen. Så då blev jag med då och så fick jag höra från någon från AUF om hur intressant det var och jag syns det var intressant särskilt med Utøya. Så någon dag går då och så får jag en melding från en från AUF. Spör vill du vara med AUF och bli på Utøya? Jag är sånt gärna, men så får jag inte lov från föräldrarna mina. Så det går ett år för jag får dra på Utøya och det jag måste säga si är att jag är otroligt tacknämlig för det AUF gör och att de klarar upprätthålla Utøya efter allt det som skedde och att jag är väldigt förnöjd med teamen där. Men I bunn och grund så upplevde jag att jag kände att jag passade in I AUF I och med att det gav många idéer som florerar där är inte något jag kan helt se mig själv I och att jag är mer vinklad mot högersidan efterhvert och jag kände lite sån förräderi nästan att jag sån wow jag var I AUF så länge jag kände allt detta var enig som sett så det är lite jag syns det är väldigt intressant att kunna möta en från AUF nu rätt vid sidan av mig.
Göj och så är du med I boken Norsk nok, vad är det du menar är norsk nok för dig?
Norsk nok egentligen det bara ha de värdena som normen flest har och det att kunna leva ett vanligt norskt liv. Alltså jag kommer från 3 olika land, Ryssland, Japan och Sierra Leone I Västafrika. Men jag är ju sånt som blivit uppvuxen I den norska kulturen antar jag då I och med att jag har gått på barnskola I Norge, gått på ungdomsskola, vidaregående, omgås väldigt många norska folk runt mig hela tiden och att det den andra kulturen jag har haft mest runt mig är sånt det afrikanska I hemmet, men ellers så känner jag mig norsk. Selv om ikke det I hudfarge eller utseende.
Og så til slutt, No Nut November, det rett rundt hjørnet. Kan du fortelle hva det og hva du mener om dette fenomenet?
Ja, No Nut November en utfordring som sånn som går ut på, det litt som No Shave September, at du ikke skal fjerne skjegget ditt, men No Nut November vil bety at ikke du skal onanere eller ha orgasme I en hel måned. Det vil si I november, siden det å nøtte betyr det å få orgasme da, på sånn internetsleng. Och intresset min för det kommer I det att är inte det intressant att en tullete internetutfordring ska vara det som faktiskt får oss att ha möjlighet att debattera lass I pornografi sin pornografi är sånt som bara nog väldigt många unga folk bara får I fange när det blir 14-15 år och ingen snackar om det men att min tanke var ju att nu är det faktiskt möjlighet för lass I skolan att kunna upplysa om de goda sina och dåliga sina pornografi ved att faktiskt bruka en sån tullete utfordring men det ser inte ut att vara
Veldig bra. Og nå altså noe november rett rundt hjørnet, og kanskje vi får lese noe mer av deg om tema. Og med det skal vi gå over til tema nummer 1 i dagens podcast.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Radikale klimaaktivister vil ha slutt på oljenæringen. Derfor går de til angrep på dyrebare kunstverk på museer rundt om i Europa. Ja, to av Vincent van Gogh og Claude Monets mest kjente arbeider er nylig blitt utsatt for hærverk, fordi at aktivistene ønsker å rette fokuset på klimakampen. Er dette god klimaaktivisme, Agnes?
Nei.
Hva synes du, Jack?
Nei.
Ok, da får jeg prøve å være den kontrær her. Se for deg da, Agnes, at gjennom alt dette så får du jo virkelig dette på dagsorden.
Jeg nesten enig. Så det ikke et nei som ikke har litt forbehold i seg. Fordi jeg mener for eksempel at sivil ulydighet er et virkemiddel som man kan benytte seg av også i klimakampen. Og det er riktig å gjøre. Det jeg synes Extinction Rebellion gjør feil, det er at de går til angrep på ting som blir så tullete at det tar fokuset vekk fra den egentlige debatten. Og nå diskuterer vi alle det å kaste tomatsaus på kunstverk, heller enn å diskutere hvor akutt klimakrisen er. Så jeg ikke helt sikker på om de lykkes med det de vil oppnå da. Men det kan man gjøre med sivil ulydighet, og man kan gjøre det med aksjonisme. Og jeg vil tro på det som virkemiddel, og jeg tror de kunne fått til mye hvis de bare valgte litt andre ting å gjøre det med.
Ja, fordi at du nevner sivil ulydighet, og det vil jo alltid være sånn at det kan trekke fokuset vekk mot nettopp den ulydigheten og det de begår ulydighet mot. Så hvordan kan man gjøre dette på en måte som ja, treffer?
Jeg synes for eksempel at kampen om gruveslang i Repparfjorden er et sånt eksempel på hvordan det kan lykkes. Der binder jo aksjonister seg fast i gravemaskiner og utstyr for å hindre igangsettelsen av hele prosjektet. Og det er noe med at klima og miljø og natur har irreversible konsekvenser. Så hvis du først begynner å gjøre noe der, så får du ikke hente tilbake den naturen som en gang var. Derfor mener jeg blant annet at det er noe annet enn å være uenig i et politisk vedtak som noen andre kan snu etterpå da, og privatisere et sykehjem. Det kan du være for eller mot, og så kan du rekommunalisere det etterpå hvis du var uenig. Men det å dumpe gruveavfall i en fjord, for eksempel, det er ikke mulig å hente tilbake den naturen som potensielt tar skade av det. Og derfor så står klima- og naturspørsmål i en særstilling, da. Og det man lykkes med der, det er jo for det første å være et hinder for hele prosessen. Men man skaper også masse oppmerksomhet og diskusjon rundt den saken. Og det har vært mange runder, både i departementet og blant politikere, for å både se på prosjektet og jobbe med det, og gradvis så tror jeg at man kan være med på å vinne den saken. Da.
Men likevel så gjør man seg jo litt mer sånn irriterende ved sånne ting. Og så har man jo i et demokrati som Norge mange, så mange gode systemer. Hvorfor skal man ikke benytte seg av det og rett og slett være demokratiske?
Jo, men jeg mener at skal du forsvare sivil ulydighet, så må du jo også bruke demokratiske virkemidler. Så du kan ikke forsvare sivil ulydighet uten å også ha prøvd å gå de vanlige kanalene, eller forsøkt så langt det er mulig å endre noe demokratisk. Men det at noe er lovlig, betyr ikke nødvendigvis at det er riktig. Det kan vi se i historien nå. Det å liksom drive med diskriminering av folk med innvandrerbakgrunn, liksom apartheid i gamle dager, behandling av ufolk. Det er mange ting i historien som har vært feil, selv om det har vært lov.
Men det er jo en fare for at man tror likevel at man selv har rett, og derfor minstemmer to og din en på en måte, ikke sant? Og så ja. Begynner man, og det kan jo hende at man overkompenserer feil vei også.
Jo, åpenbart, og vi må ha en opplyst samtale og diskusjon om de tingene da, hva er riktig og hva er gærent, men jeg tror jo at generasjonene om noen år kommer til å se til oss og si, hva gjorde dere for klima, hvorfor gjorde dere ikke mer?
Ja, tror du det?
Altså, min tanke om klimaaktivist som sånn sett gjør disse sivile ulydighetssakene er at det er så lavpanna at, jeg tror ikke det er dumme folk sånn sett, men det er på en måte igjen, du distraherer fra det hovedopplegget som er faktisk klimasaken, av at du kan ofte dømme en person sin personlighet utifra hvordan de behandler folk som har lavere sosioøkonomisk status enn seg selv, la oss si waitresses, servitører på restauranter. Og det jeg føler klimaaktivister ved sivil ulydighet gjør, er at de sånn sett gjør dagen verre for det dagligdagse mennesker som sånn sett ikke har noen påvirkning på store klimaspørsmål.
Ja, for hvem er det som ender opp med å vaske disse lærrettene og rammene på kunstverkene, ikke sant? Det er jo vanlige folk som jobber på museum.
Nettopp, og det viser en... Det er sånn rar arroganse, føler jeg, i det at klimaaktivisten, hvordan jeg oppfatter dem, at jeg vet best, du må høre på meg, og hvis ikke du vil høre på meg, så skal jeg påføre deg irritasjon. Det er som et barnehagebarn sånn, som skal prøve å overvinne sin sak ved å sånn, så plage andre, og det skjønner jeg ikke i det hele tatt.
Og det er jo faktisk sånn at man er uenig om hvordan denne klimakampen skal vinnes, ikke sant? Og det er jo ikke helt, det er ikke gitt at man er 100% sikre på at man må, at norsk olje ikke er renere enn annen, og så videre. Tenk om de begynte å drive med sivil ulydighet. Tenk om kapitalistene begynte å drive med sivil ulydighet.
Ja, de kan jo det på en måte, hvis de mener at det er forsvarlig, men jeg er uenig med de i det da, og jeg er uenig at norsk olje er renere enn annen olje, fordi olje er per definisjon skitten.
Ja, men er det ikke derfor vi skal verne om, ikke sant, de demokratiske spillereglene i tilfelle at alle disse begynner å kaste ting på hverandre i stedet? Så.
Jo, grunnleggende sett så mener jeg det, men så mener jeg at det at noe er lov betyr ikke nødvendigvis at det er riktig.
Nei, nettopp, men at det jeg likevel inviterer til sivil ulydighet sliter jeg litt med å forstå, kanskje, eller hva tenker du, hvor går egentlig grensen der? Fordi dette mener jo Agnes riktig nok som deg at er å gå over streken, også fordi at det skifter tema og fokus, men liksom når er sivil ulydighet greit?
Det er jeg faktisk veldig usikker på, så jeg har ikke tenkt på det så mye siden vi bor her i Norge, hvor de demokratiske prosessene er så fine som de er. Og at ja, det er spørsmålet at de demokratiske prosessene har ideen om at alle sine stemmer har vært like mye, og at jeg føler at sivil ulydighet blir det at jeg vet bedre enn deg, derfor må du høre på meg. Og jeg vet ikke om det egentlig om det noen gang er greit. Jeg tenker litt på det med det Gandhi gjorde med det indiske folket, at de sånn som boykottet ting, men det de gjorde var at de bare avstod fra å gjennomføre ting, mens klimaaktivister sånn sett, de påfører andre irritasjon ved sine handlinger.
Ja, det er en vesens forskjell. Og jeg hadde også et eksempel hvor jeg kommer til å utfordre ditt syn på sivil ulydighet, tror jeg. For eksempel så er det jo påbudt med hijab i Iran. Og dette skal vi komme tilbake til. Hva tenker du om at de begynner å rive av seg hijaben og brenne den?
Jeg synes det er bra. Det er en bra protest mot...
Ja, så det er en type sivil ulydighet som kanskje alle her nikker til.
Ja, nettopp. Og ok, da har jeg egentlig tenkt meg om at kanskje det er mulig å bruke sivil ulydighet, men igjen, da må du ikke forvente at folk kommer til å være så enig i saken sin, siden da går du en ekstrem vei sånn sett, og at det iranske regimet er ikke fornøyd med at kvinner nå tar seg hijaben sin. Det er ganske drastisk, politiet er involvert, og det blir jo sånn sett vold. Og at klimaaktivisme sånn sett forventer det også selv, at folk kommer til å bli ganske irritert på saken deres, og da må de veie opp, er det verdt å bedrive sivil ulydighet? Kontra de effektene de vil få, siden jeg tror ikke jeg har møtt noen som faktisk har blitt sånn, vet du hva, jeg er mer enig i klimasaken når de stoppet trafikken i en time og jeg ikke rakk å hente barnet på barnehagen.
Ja, fysøren, du har sett noen videoer fra USA hvor liksom folk har sånn to anmerkninger på jobb fra arbeidsgiver, og de jobber på stakkars Target, og de får sparken om de kommer forsinka, liksom, og sjefen tror ikke på dem, og så skal de komme hjem og komme til jobb og forklare den der bikkja spiste leksene mine, unnskyldningen, klimaaktivister la seg på bakken. Det er jo til å bli grundig provosert
av. Ja, jeg synes noen av de tingene de gjør er tullet, men jeg vil ikke bare automatisk si at det som er problemet er at fordi de driver aksjonisme og det er irriterende for folk, så blir folk irritert på en måte. De får jo også folk til å diskutere det. Her sitter vi i Oslo og diskuterer liksom om Extinction Rebellion gjør ting riktig, og det får oss jo til å tenke på virkemidler i klimakampen, og klimakampen, ja, er ikke den egentlig viktig? Så det er jo et eller annet der de får til som vi også går på i
fjellet. Ja, men du søkte deg litt fremover der, fordi det er stort sett Extinction Rebellions metode vi diskuterer, og egentlig ikke om klimakampen er en, eller klimakrisen per se, kanskje
litt. Men er vi ikke liksom enige da, for eksempel, at ja, ok, klimakrisen haster, og den er viktig, og det, ja, mange gjør mange ting for å få oppmerksomhet om det, men vi synes kanskje dette var litt tullete. Jeg er enig at vi diskuterer metoden, og det er hovedkritikken min, men jeg tror også at det får oss til å tenke da, og de sitter på hjernen vår, og vi husker mye av det de holder på med da.
Absolutt, og så står det jo der med et budskap tross alt, men spørsmålet er kanskje om man går et skritt frem og to tilbake, når noen tross alt bare får lyst til å brenne mer kull av å se sånne aktivister.
Ja, nettopp. Jeg hadde jo vennen min hjemme som bare, vet hva, jeg vil kaste søppla i feil søppeldunk på grunn av disse klimaaktivistene. Men hvis vi går tilbake til det med Iran og det at kvinner nå tar seg hijaben, man kan differensiere mellom klimaaktivister og kvinner som tar seg hijaben i Iran, i det at i Iran så påfører det ikke noen andre noe vondt utenom at det er kanskje umoralsk for menn å se. Mens klimaaktivisten derimot, de påfører andre ekstra arbeidstid. Og min tanke da blir at hvor mye respekt har de egentlig for det vanlige mennesket sånn sett, når de aktivt går ut og gjør dagen deres verre? Det viser at de sånn sett verdsetter klima over vanlig menneskeliv, og da vet jeg ikke hvor mye man kan respektere deres sak da.
Og så handler det også om åpenbarheten, ikke sant? Det blir jo veldig subjektivt, ikke sant? Det du sier i sted, det er jo helt riktig, det er jo mange historiske eksempler på at man har tatt feil, men det åpner for så mange utrolig subjektive vurderinger, ikke sant? Så liksom min kamp er viktig, men ikke din nok. Og hvis man, men problemet i Iran, som vi ikke har i Norge, er jo det at vi har demokratiske spilleregler, og vi har et system som muliggjør at vi kan seriøst banke på døren til en minister i Norge, mens i Iran så er det jo virkelig ikke sånn.
Problemet er jo at når du er klimaaktivist i Norge i dag, da, så ser du at det er begrenset med gjennomslag for de av oss som mener at det haster veldig å gjøre noe med, for eksempel norsk olje og gass. Hvis du skal få til det, og du har prøvd i 10 år og ser at det ikke nytter, hvor lenge skal du prøve gjennom de demokratiske virkemidlene hvis du mener at det ødelegger kloden på en måte? Da? Det er jo vanskelig å se at ting går fort nok, og når vi har så kort tid som vi har, så blir folk mer og mer desperate, og så skal du protestere mot et system. Jeg prøvde å tenke, hva er liksom alternativt bedre? Hvordan gjør du det? Skal du ut på, utenfor Stortinget? Hvis de som er en del av systemet ikke hører, så må du kanskje provosere andre da, og få en reaksjon blant den jevne befolkning for å få de til å reagere på det samme.
Ja, man trukker over en grense her, det hører jeg. Men hvis du hører på Agnes nå, og så tenker at tenk at konkurrenten din er faktisk en av verdens mektigste lobbyindustrier, og det er jo sant, all forskning verdt å tro på, sier jo at klimakrisen det haster liksom. Gir ikke det legitimitet til en sånn aksjon?
Nei, jeg tror ikke det, siden igjen, det jeg sliter med klimaaktivisten er sånn sett at folk vil jo ha selvinteresse, og at sånn sett klimaaktivister tjener ikke folk sin selvinteresse, og da vil ikke folk ha lyst til å høre på dem. Og at, la oss si, med gass, eller strømprisen kommer til å øke drastisk nå i vinter sannsynligvis, så har ikke noen interesse av å gjøre strøm dyrere ved, la oss si, avslutte olje. Og da, det er nettopp det at det er gjennom å appellere til folks selvinteresse at man faktisk kan få til endring, ikke å påføre å si at jeg vet bedre enn deg, derfor må du høre på meg og gjennomføre det jeg har lyst til. Siden hva om jeg sa det samme, hvem skal veie mest da? Skal jeg som er utlandsk og også vil bedrive sivil lydighet ha mer etos enn en hvit mann som bedriver sivil lydighet.
Ja, ikke sant? Så det er liksom derfor vi prøver å lage rammer, ikke sant? For hva som er demokratiske virkemidler og prinsipper. Men det er i hvert fall enighet rundt panelet, virker det som, om at på det enkle spørsmålet da, om dette er god klimaaktivisme, så er nok svaret lenende mot nei. Og da er dette et enklere spørsmål enn de andre, så vi får hoppe over til tema nummer 2.
Yo! Det er Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Det pågår store opprør i Iran etter at myndighetene har tatt livet av Jina Mahsa Amini, og flere kvinner får ikke å bære hijaben sin på riktig måte. Derfor skulle det populære NRK-programmet Debatten gå på lufta med hijab som tema denne uken. Men etter flere reaksjoner på sosiale medier snudde Fredrik Solvang og NRK. De ville ikke diskutere hijab likevel. Har vi fått berøringsangst mot å snakke om det kontroversielle plagget?
Ja.
Og hva synes du?
Nei.
Nettopp, endelig fikk vi litt uenighet. Hvordan kan du mene noe sånn? Fredrik Solvang tar jo opp kontroversielle temaer hele tiden.
Ja, det er det at hvor skal grensa gå for at noe ikke er greit å snakke om lenger? Vi hadde sånt siden, dette med hijab er jo, de som bruker hijab sier at dette er en del av identiteten, en skikkelig stor del av identiteten deres. Og at, men på samme måte er det samme for skeive, at la oss si, skjønner deres er jo en utrolig stor del av deres identitet, men vi hadde uansett en debatt om det på NRK, og da skjønner jeg ikke hvordan man kan differensiere mellom noensin skjønnsidentitet og noensin religiøse plagg. At jeg ser ikke, det ser som mobben har vunnet denne gangen, og det skjedde ikke sist.
Og til deg, Agnes, jeg vil jo også opplyse mine lytter om at jeg har engasjert meg sterkt i dette spørsmålet fra før, så det er jo ikke noe vits i å tro at jeg er helt nøytral, men jeg kan likevel prøve å stille kritiske spørsmål i begge retninger. Og Agnes, det var jo sånn at Fredrik Solvang var den første til å si at debatten var avlyst. Da skriver han på sin egen Instagram at de har avlyst dette fordi at det var mange sterke reaksjoner, og de gikk blant annet ut på at hijab-debatten i Norge ikke kan sammenlignes med den i Iran, og det blir liksom for dumt. Det var hans, og at de ikke syntes det var greit, og så videre. Og så begynte mediene å stille kritiske spørsmål, og da sa Gunnhild Viken, som er sjefen hans, til forskjellige medier at nei, det handlet om at det ikke kom journalistisk i mål. De hadde liksom ikke nok balansert panel, og de fikk ikke gjestene de ville ha tak i, og så videre. Og sånn skjer jo i journalistikken. Og så var det den tredje begrunnelsen, som var at nei, men vi hører på lytterne våre. Så det var liksom tredelt disse forklaringene rundt om i media, og det vekker jo litt sånn tillitssvekking. Hvilken av disse begrunnelsene tror du på?
Hvilka jeg tror på? Nei, jeg synes jo ikke det er overraskende hvis man ikke har klart å få det panelet man ønsker i en sånn debatt. Da. Man ønsker jo å debattere det på en smart og oppegående måte, og det blir ofte mye skyttegraver når man diskuterer temaer som det, så det kan jeg godt forstå. Og så er jeg enig i at når man diskuterer hele situasjonen i Iran, så er det åpenbart mange ting som er viktige der, men når folk sier at det handler om mer enn retten til å ikke bruke hijab, så er jo det riktig. Det handler jo om å være fri til å kunne bestemme utenom hva det regimet der skal bestemme på vegne av kvinner da.
Men er det ikke en fare da for at man underkjenner egentlig det som startet hele protestene, nemlig at Mahsa Amini ikke hadde på seg hijaben sin rett og ble drept på grunn av det plagget og håndhevelsen av påbudet?
Men det betyr ikke at man ikke diskuterer det. Men det betyr kanskje at diskusjonen må breies litt ut og handle om flere ting enn det, og der synes jeg liksom at de som er skeptikere da, eller som er kritikere, bommer litt også, fordi at man blir veldig sånn, om dere tør ikke diskutere hijab. Nei, men kan vi ikke diskutere hijab på en litt breiere måte? Kan vi ikke snakke om flere ting samtidig? Og kan vi ikke snakke om at dette er undertrykkelse på flere områder enn bare det plagget?
Kan vi ikke det, Jack Chen? Snakke om at, hvorfor skal vi snakke om det lille det plagget når protestene i Iran tross alt dreier seg om veldig mye mer?
Siden sånn at det plagget det er veldig store forskjeller i Iran som samfunn og Norge som samfunn, og at kanskje Urix har mer interesse av å kunne drøfte de ulike sakene, som, eller ulike konfliktene som foregår i Iran, men at her i Norge så er hijab en ganske stor del av hverdagen vår, vi ser det overalt, folk som bruker det, og at kanskje det er interesse for det norske folket å høre litt av de ulike standpunktene om hijab, la oss si. Et eksempel er jo om hijab burde være tillatt i politiuniformen, siden det har vært et ganske stort tema, burde det eller burde ikke, for eksempel i USA og noen stater hadde det blitt innført, og at kanskje vi burde ha en debatt om det. Og så er det for eksempel det med sosial kontroll. Mange bruker hijab frivillig, noen gjør ikke. Kanskje burde ha en debatt om det, og at vi kan sentrere det mot Norge. Det er det jeg føler mandatet i debatten som TV-program er, å debattere saker som er av interesse for det norske folket, og som påvirker hverdagen vår.
Men hvis man, du nevnte forskjell på Norge og Iran, hvorfor skal man snakke om liksom, hijab i Norge? Blir ikke det litt sånn søkt? At, fordi i Norge så er det jo ikke et påbud, og det er jo påbudet som er problemet.
Det er det at vi får endelig muligheten til å snakke om hijab, liksom No Not November, at gjennom No Not November kan snakke om pornografi, at det er liksom en sånn liksom proxy for å kunne snakke om et tema som veldig mange har interesse av, siden sånn sett, når ellers snakker man om hijab i hverdagen, vi gjør nesten aldri det, siden det blir alt for bredt, og derfor vil vi ha veldig gode folk på et debattpanel som kan diskutere det, og at debatten kan sånn sett legge opp til å gjøre det.
Ja, ikke sant? Så du ønsket deg en bredere debatt, og debatten kan jo bli bredere, men kan ikke hijaben være den broen, den proxyen, den dekkeren? Er det ikke? Aktualitet, liksom, i Iran så er det protester mot plagget. Hvorfor kan ikke det være en vekker for å diskutere plagget her hjemme og videre rundt temaet?
Jeg bare synes liksom at det blir forenkling av hele situasjonen i Iran, da. Og det blir liksom sånn nok en gang sånn, ja, men vi må få lov til å diskutere det her i Norge. For det første så er det jo ikke sånn at det ikke diskuteres. Subjekt tok jo debatten liksom, og fyrte opp som bare det, så det var jo nok av diskusjon. Det betyr ikke at fordi debatten ikke tok akkurat det tema, så er det umulig å diskutere. Så når vi liksom slenger fra oss sånn, er det greit å debattere, så synes jeg det blir for enkelt å si da. Hvem er det som bestemmer hva som er greit? Vi diskuterer jo alle kanaler og forar hele tiden, og hijab diskuteres som bare rakkeren. Jeg er fra Tøyen, og jeg har vokst opp med folk som har brukt hijab så lenge jeg har gått på skolen. Altid noen i klassen som har på seg hijab. De får jo spørsmål om det hele tiden. Så jeg tror også at for folk som bruker hijab, så opplever de at de i aller høyeste grad diskuteres hver eneste dag. Ikke bare liksom i den store samfunnsdebatten, men særlig rettet mot de. Hvorfor tok du det valget? Hvorfor har du på? De blir spurt veldig mye om det, så det er jo en samtale som vi har veldig mye bevissthet rundt. Men det jeg bare er opptatt av er at selv om vi kan diskutere hijab, og det kan gi rom for liksom flere flere debatter, så er det noe med å tro at hvis du tror at situasjonen i Iran 100% er overforbart til en hijab-debatt i Norge, så synes jeg det er å forenkle hele situasjonen i Iran, og den situasjonen i Iran hadde fortjent en skikkelig god debatt da. Og det håper jeg egentlig at NRK kommer tilbake til og løfter. Det er ganske interessant for eksempel at Masud Gharahkhani, som er stortingspresident, opplever så mye tilbakemeldinger nå for den rollen han har tatt som en tydelig talsperson i hele den saken. Det synes jeg for eksempel også bør være en del av diskusjonen da.
Noe som også skjedde tidligere i år, og flere ganger for øvrig, og ofte nok NRK, er at de, også fordi at de arrangerer veldig mange debatter, da, er at noen debatter, kontroversielle nok, de blir avlyst, og da blir det jo fort sånn at man mistenker dem.
Men skjer det ofte? Har de avlyst mange kontroversielle temaer i NRK?
Transdebatten på Ueinig ble for eksempel, svaret på det er sikkert nei, men det har skjedd, og så skjer det liksom med transdebatten, hijab-debatten, og det skjer med sånne kontroversielle temaer, og da er det jo fristende for motstanderlaget å tenke at kanskje det er noen annen grunn til dette, og jeg skal ikke fastslå hva som er grunnen til det, men
Men altså, vi hadde jo Jenny Klinge til å diskutere kjønn og trans, og NRK har jo tatt de debattene.
Ja, riktig.
Jeg opplever ikke NRK som et sånt medium som ikke tør å gripe inn. Fredrik Solvang er jo litt som du innledde med egentlig en fyr jeg opplever som er veldig interessert i å ta vanskelige og kompliserte debatter.
Mm.
Ikke redd for å ta i det, men de er opptatt av å gjøre det på en måte som blir god, da. Og
ja,
jeg står
også
på den vurderingen deres.
Ja, og så er det jo også sånn at de alltid blir kritisert for å forenkle, da.
Ja.
Men transdebatten Ueinig, det er et program som jeg også skulle være med i en annen episode, men det er 4 episoder skulle det være, men så ble det bare 3. Fordi at, en transaktivist skrev faktisk på Twitter at ja, jeg ønsker å kansellere hele dritten. Og etter det, så var det flere transpersoner som var blitt invitert til NRK-programmet, som rett og slett meldte seg ut, ikke ville være med i sendingen, og så ble det ikke noe episode. Og da skal man jo spørre seg om de ikke bare skulle arrangert den debatten likevel, uten de panelistene, fordi at det er aktivister som redigerer NRK og så videre. Så men dette er jo litt anekdotisk, det er jo ikke masse eksempler på det, men jeg mener, når man snakker om disse to temaene som særlig kan bli kjempekontroversielle, da er det jo kanskje spørsmål om vi er blitt for redde for å snakke om det når man avlyser det, i stedet for bare gjennomføre.
Var det til meg, eller til Jack?
Jeg føler det sender et ganske dårlig signal. Hvem vet hva grunnen var til at de avlyste debatten og Ueinig-programmet, men det veldig mange tolker da, kanskje på høyresiden som oftest, er at, ok, det er noen som har agenda om at ikke vi skal prate om dette, og det jeg tror konsekvensen er at vi skaper flere fordommer ved at vi faktisk ikke tar diskusjonen på de offentlige debattforaene våre, og at jeg synes effekten av at de avlyste er mye verre enn at de faktisk gjennomførte debatten og at det kanskje ikke ble så god som den kunne være. Så det er egentlig min tanke om at de fleste folk tenker at her er vi for redde for å prate om det? I like med det med voldtekt her i Oslo, at ikke politiet opplyser om det. Er det en grunn til at ikke de gjør det? Er det en agenda bak det? Folk blir jo mistenksomme. Og er det ikke bedre at politiet bare er ærlig om at sånn er det? Og det er det, i stedet for at vi må drive og undre, hvorfor var det egentlig gjort?
Ja, et sånn informasjonsfrihetsperspektiv. Jeg tar spørsmålet med videre til deg, og spør, kan det ikke være kontraproduktivt, rett og slett, når man foreslår å kansellere transdebatten, eller rett og slett ikke foreslår å kansellere hijab-debatten, at det virker som om man ikke ønsker debatten arrangert?
Spørsmålet er, du mener kansellerer det da? Jeg er ikke helt enig i den beskrivelsen heller, men de debattantene som blir invitert til å diskutere hijab, eller om det er trans på en måte, det er jo folk som jeg opplever diskuterer disse tingene hele tiden. Altså de venninne jeg har som bruker hijab, de blir spurt om disse tingene absolutt hele tiden. Det er ikke sånn det mangler debatt fra deres side eller bidrag, men det må også være lov til å takke nei hvis ikke du er interessert i å møte det, eller du opplever at motdebattanten din ikke kommer til å gjøre det på en ordentlig måte. Og så synes jeg vi skal huske på at transpersoner er noe av de mest utsatte minoritetene vi har i hele Norge. Er det en gruppe som virkelig, liksom, hvis du skal tenke ytringsfrihet, da, burde vært løftet og gitt rom til å kunne bli representert og si sine meninger, så er det de da. Og da tenker jeg at hvis jeg strekker den hånden og legger til rett for at ytringsrommet blir større og bredere for grupper som opplever det vanskelig i dag, og det er jo særlig kvinner med minoritetsbakgrunn, og det er folk med trans, som har transbakgrunn for eksempel. Så det er jo to grupper som i aller høyeste grad er utsatt fra samfunnsdebatten fra før da.
Transpersoner er utsatt for drap, kriminalitet og mye hat på åpen gate, de blir spyttet på, får ikke jobb, de er og er overrepresentert i statistikk om prostitusjon og så videre. Skal vi strekke ut en hånd?
Det ser ut som vi prøver det. Det jeg opplever noe nylig, la oss si det med fenomen som heter heterosafari, er det at sånn sett skjeve bestemmer seg for å stenge seg selv ut fra resten av samfunnet i det at de sier at, vet du hva, de skjeve utstendene skal være våres og kun våres only. Og da lurer jeg egentlig på at vil de egentlig imøtekommes, og sånn sett det med det, hva heter programmet som...
Uenig?
Uenig, at de er i sånn sett gitt en hånd til å kunne debattere eller komme og snakke, men så takker de nei og ønsker at vi ikke skal prate om det. Den intuisjonen min sier da at de mener at de har så rett at vi trenger ikke å snakke om det. Det er ferdig. Det er som en veldig streng forelder som har sagt, vet du hva, vi takker den debatten siden jeg har rett, og det er ikke, jeg kommer ikke til å endre meningen min. Du trenger ikke å høre det. Ferdig.
Og så er det faktisk sånn at det står i et dokument som en europeisk homolobbyorganisasjon. Der skriver de faktisk ikke gå inn i alle debatter. Det kan gjøre transsaken upopulær. Da. Så det har vist seg å være en kjent taktikk også. Så spørsmålet er egentlig hvem skal man høre på? Skal man strekke ut den hånden så langt? Hvor langt skal man strekke ut den hånden?
Jeg synes det var mye sånn tilfeldig valgte eksempler da. Ta den der heterosafari-eksempelet til Jack. Det er jo ikke helt riktig gjengivelse av den saken. Det som er problemet er at det kommer heterogrupper og ler av skjeve på skjeve utsteder. Jeg har også vært masse på Elsker og på London og synes det er kjempegøy å være med vennene mine. Men da er det jo fordi jeg er der med de, ikke fordi jeg er der for å le av de andre som er på den puben. Så det er jo den saken. Og at
det finnes, men er det virkelig mange som er på de stedene for å le av de?
Ja, det er jo det som er blitt tatt opp som problemet. Det er jo det som er hele saken. Hvis man leser mer enn overskriften, så jeg vil anbefale alle som hører på denne om å gå inn og se hvert fall. Og så er liksom, det finnes et dokument som, ok, jeg vet ikke hva det er, men mitt inntrykk er bare at de gangene hvor veldig mange sier nei til å stille en debatt, så er det fordi de opplever det som enten fordomsfullt eller at mye er feilaktig. Og da må det jo også være lov til å si, de premissene er jeg ikke interessert i å debattere på. Jeg er interessert i å stille, og jeg opplever at noen av de som virkelig liksom svarer på spørsmålet er åpne og inkluderende, er mange av disse folkene. Mm. Når jeg har satt meg ned med mine venner og spurt om bruken av hijab for eksempel, så får vi gode samtaler. Men vi får det fordi det er en åpen og interessert samtale, ikke fordi jeg er ute etter å gå til angrep på noen og sier at du er ufri fordi du bruker hijab, liksom.
Ja, nettopp. Men det er jo først og fremst hijab vi snakker om nå, og det vi snakket om på subjektdebatten også var litt sånn solidaritet da, som begrep, fordi at der i Iran så brenner man hijaben, og det er blant annet Lili Bandehi, Mina Bai, Sara Gaulin, Dana Manoucheri og mange fra den iranske diasporaen som mener at å bære det plagget, som er veldig politisk lad symbol, i tillegg til religiøst. Det er litt usolidarisk. Hva tenker du om det?
Jeg vet ikke om for meg har det aldri vært aktuelt å bruke hijab, så det føles litt sånn vanskelig å ta stilling til. Jeg tror at for de som bruker det i hvert fall, så vil de ikke være enige i dem. At for dem så er det et religiøst plagg som har en spesiell betydning for dem selv. Mm. Altså folk sikker for eksempel bruker jo hodeplagg som om det var en krone. Det er også en måte å se på det på. Så jeg tror jo at ulike kulturer har ulike forhold til det, og jeg skjønner godt Sara og de andre sin opplevelse med det også, og at de også får den konsekvensen at de ikke bruker hijab, og at det er veldig viktig for dem. Men jeg tenker at det må kanskje være rom for begge deler.
Ikke sant? Og at et forbud kanskje kan være like mye et problem som et påbud, fordi disse tingene må håndheves, sånn som i Frankrike, hvor man da har et hijab-forbud i offentlig sektor, og burkini på badeplasser og så videre, som gjorde at det endte opp med en sånn veldig absurd situasjon, hvor fire politimenn med maskingevær ba en dame altså ta seg burkinien på stranda. Og det kan jo få sanne konsekvenser også med et sånt forbud, så hvor skal man egentlig trekke den streken?
Jeg tror ikke man verken burde ha påbud eller forbud, siden da blir det spørsmålet at nå bestemmer sånn sett staten hvordan folk skal leve livet sitt, og det reagerte også på i den debatten Subjekt hadde om hijab, av at man skulle sånn sett ikke kunne påføre barn sitt religion før de blir 16 eller 18, at da mener man sånn sett at den sekulære måten å bli oppvokst på er den riktige, og hva vet vi liksom om det? Så jeg tror ikke man burde enten bannlyse eller ha et påbud om det, men at vi burde egentlig se på det underliggende problemet sin. Ok, hijab, det er et plagg, mener jeg da. Men at det er de underliggende problemene, la oss si, som sosial kontroll, som vi burde heller se på, at vi burde prøve å finne bedre måter å undersøke om det er noe om det faktisk er frivillig eller ikke, i stedet for bare å fokusere på plagget i seg selv.
Og med det går vi over til dagens tredje og siste tema. Dagens situasjon fratar sårbare kvinner grunnleggende rettigheter og øker faren for vold og overgrep. Det skriver i alle fall FPU-er Kristin Lode i Subjekt. Å selge sex er ulovlig i Norge i dag nemlig, men Lode, hun mener at forbudet bidrar til flere negative enn positive konsekvenser. Burde vi oppheve sexkjøpsloven og tillate prostitusjon?
Nei.
Hva synes du?
Ja.
Nettopp, og sier du det bare fordi hun er en FPU-er, Agnes?
Nei, det gjør jeg ikke, men jeg synes det er vanskelig å forstå hva høyresiden egentlig mener i disse debattene. Fordi når de vil oppheve sekskjøpsloven, så kommer det veldig ofte ikke mer enn det. Og det synes jeg er litt påfallende, at det er liksom, ok, man er ufri i dag, så ved å oppheve sekskjøpsloven så blir alt bedre, og det er ingen tro på. Det vi kom fra var i hvert fall ikke noe bra, og jeg tror at sekskjøpsloven har bidratt til å gjøre ganske mye med holdningene til nordmenn, for eksempel.
Ja, og er det ikke sånn at vi burde ha et forbud når det tross alt er så... Ja, det er jo ganske motbydelig, det fenomenet å kjøpe sex.
Ok, hvis man ikke kan kjøpe sex, hvorfor kan man kjøpe innlegg fra OnlyFans? At hva er forskjell mellom de to?
Jo, det er jo vesensforskjell på og liksom direkte berøring og videofiler.
Men du bruker fortsatt kroppen din til å appellere til noen, selv om ja. Ikke det er beføling. Mm. Så problemet mitt er sånn så det at du bare overfører problemet til en annen arena, og at du tar jo sånn sett friheten vekk fra folk som faktisk har lytt, men vi snakker mer om de som faktisk sliter her, og at ved å oppheve sekskjøpsloven så ville de kunne sånn sett ivaretas av staten. La oss si den hendelsen hvor noen prostituerte ble slått i banket opp, så de ikke kunne jobbe, og at de ble nekta erstatning for det arbeid som ble tapt, at det ikke er mening sånn sett at de sånn sett skal betale skatt, men ikke kunne få støtte fra staten når de blir skadet, fordi de driver umoralsk og ulovlig virksomhet.
Mm, mm. Og det er jo sånn at de beste argumentene for er jo blant annet Amnesty-rapporter og så videre, som sier at, eller altså mot sekskjøpsloven, de sier jo faktisk at en slik lov bidrar til at kvinnene får det mye verre enn de kunne hatt av seg, og fordi at de tvinges inn til å gjøre dette i mørke rom. Hva er ditt svar til det?
Jeg er åpenbart bekymret for det. Og jeg skal si helt ærlig at jeg nøler masse i diskusjonen om sekskjøp, også helt grunnleggende sett, om jeg mener at det er etisk feil eller ikke. Men jeg tror ikke 100% at det er sant heller, fordi hadde vi hatt et ordentlig hjelpeapparat og et støtteapparat rundt disse menneskene, hadde vi vært hardere på trafficking og fulgt opp på en bedre måte, så tror jeg det hadde vært annerledes. Det er jo noe med håndhevelsen av sekskjøpsloven som har vært helt ute å kjøre, ikke sant? At mennesker kan ikke ha et trygt sted å gjennomføre dette, fordi plutselig blir man beskyldt for hallikvirksomhet, for eksempel, da. Så det er en del ting som henger sammen med sekskjøpsloven, som ikke gir helt mening for meg, og frykten for eksempel opphold og asyl, som også er et veldig stort problem. Men jeg tror at det er de tingene rundt vi må starte med å se på, og så kan vi etter hvert diskutere, ok, fungerer sekskjøpsloven eller ikke? Og jeg synes Jack for eksempel er inne på ganske mange essensielle ting, som hva med alt som skjer digitalt? Klarer vi å følge opp det på en god måte? Jeg er ikke sikker på det heller, men at vi skal liksom starte med å si, nå bare fjerner vi den helt, det synes jeg er liksom å bare si, åja, det finnes noen problemer der ute, men vi tar ikke tak
i
de.
Men det er i hvert fall det, for eksempel Pion, seksarbeidernes interesseorganisasjon, tvert imot mener, er å ta tak i de problemene. Vi kan jo ta et litt sånn bakgrunnsstoff eller underlag. I Norge er det straffbart å selge sex. Det er i midlertid fra 1. januar 2009 straffbart å kjøpe seksuelle tjenester etter straffelovens paragraf 316. Strafferammen er fengsel inntil 6 måneder, men det normale er at det straffes med bøter i størrelsesorden 15 til 20.000 kroner. Forholdet er også straffbart. Altså, det blir jo bare at sexen koster, la oss si, 10.000 pluss 15.000, det. For dem som har råd, så er det helt ok. Forholdet er også straffbart for om det begås av nordmenn i utlandet, selv om det skulle være lovlig i det land der kjøpet finner sted. Kjøp av seksuelle tjenester fra personer under 18 år straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år, paragraf 189 i straffeloven, altså. Og så er det jo sånn, det du sier, at det går jo an å lage lover litt sånn på en annen måte, selv om man ikke tar vekk loven. For eksempel så er det jo ikke ulovlig å selge sex. Det er ulovlig å kjøpe sex. Og det er jo en del av det sekskjøpsloven-prinsippet i det hele tatt. Men hva tror du? Tror du det ligner litt mer på sånn de fleste liberale kamper, egentlig, sånn som war on drugs, at hensikten er åpenbart god, men at man gjør egentlig de svakeste i samfunnet en bjørntjeneste?
Ja, det er sånn sett sammen med legalisering av rusmidler, at ok, vi må bare akseptere at prostitusjon og rusmidler befinnes i samfunnet.
Ja, prostitusjon sies jo å være det eldste yrket i verden.
Ja, nettopp. Og da er spørsmålet, skal vi bare da ignorere det, bare la oss med at ikke det finnes og ikke gjøre noe med det, eller faktisk godta det inn i samfunnet og prøve å gjennomføre tiltak for dem, og faktisk hjelpe de som sliter i sexindustrien, lage arbeidsrettigheter for dem, og kunne gjøre sånn at de jobber i grupper sin. Det jeg hørte fra en podcast fra Dagsnytt 18 var det at kvinner kan ikke sånn som jobber i grupper innenfor prostitusjon, siden da kan en av kvinner holde seg i ansvar som en hallik.
Nettopp.
Og det er sånn, er ikke det litt rart, at når de prøver å samarbeide og holde seg så trygge, så vil de da kunne tiltales for det?
Ja, nettopp. Og det gjør det enda farligere for disse kvinner, som da må gjøre det i mørke rom. og gjør det for seg selv. Og de rapporterer seg sikkert ikke inn, fordi det er jo for de bøter.
Mm. Jeg synes hallikparagrafen er kjempeutfordrende med dette, og det gjør det veldig vanskelig å gi folk god nok trygghet i det de gjør. Men for meg så blir det liksom grunnleggende spørsmål om hva frihet handler om, da. Handler det om å være fri fra statlige reguleringer, eller handler det om å være reelt sett fri til å kunne ta de valgene du ønsker, uavhengig økonomisk situasjon, for eksempel, da? Og så lenge det er mange kvinner som opplever å bli presset til å selge sex, eller som er avhengig av det, og som blir tvunget hit på innvandring, eller ja, som kommer hit uten opphold og er veldig sårbare, så mener jeg det er det vi må ta mest hensyn til.
Men jeg tror,
friheten til å selge sex på en måte kommer i andre rekke for meg en del.
Ja, ikke sant. Men jeg tror også det finnes nok eksempler på folk som bare tenker at jeg er pen, jeg er digg, jeg kan selge sex og tjene altså så mye mer enn å gjøre de drittjobbene vanlige mennesker må gjøre, og at se på dem som peasants da, og synes jeg selv er jævlig heldig som kan gjøre det, og det er jo litt privilegiert også.
Ja, men la oss si, liksom, der er det jeg synes er vanskelig, hvis du kommer i sånn idealsamfunn, alle er helt fri, det er ingen liksom, økonomisk ulikhet, ingen forutsetninger, er det da galt å selge sex? Det synes jeg er vanskelig å si at det er, så illiberal er ikke jeg i hvert fall, på en måte. Men det er jo ikke realiteten i dag, og det er det jeg savner i sekskjøpsdebatten. Det er liksom, ok, men hvilke virkemidler har vi for å stille opp for de som er offre i denne situasjonen? Det handler ikke om å gjøre alle til offre. Det synes jeg er en veldig sånn nedlatende måte som noen ganger for eksempel feminister debatterer på, da. Mm. Du snakker liksom som om alle er liksom tvungne prostituerte, og hvis ikke så skjønner du det ikke selv. Mm. Det tror jeg er en veldig dårlig måte å debattere på. Mm. Men det å bare si at, for eksempel så tror jeg sekskjøpsloven har hatt veldig viktige holdningsendringer blant nordmenn. Og jeg tror også at det vi har gjort ved å si at det skal være ulovlig å kjøpe, men ikke selge, er også en viktig del av den måten den lovverket fungerer på, da. Og så har vi alt for dårlige støtteordninger rundt, og det er jo en del av problemet her. At det har vært foreslått flere kutt, for eksempel, for folk som har solgt sex lenge. Mm. Og det gjør også at den gruppa blir enda mer sårbar.
Jack, litt over til noe annet. Tror du ikke dette bidrar egentlig til at det er en sånn holdningskampanje også? At man åpner for et kvinnesyn som egentlig ingen synes er fet?
Det spørs da om alle ikke synes det er fet, siden ja, igjen, du har jo de kvinner som synes, hei, kanskje jeg kan tjene lette penger på dette her, i like med OnlyFans, av at de må jo sånn som få frihet til å gjøre det, og at hvem er vi til å bestemme hva som er moralsk eller ikke moralsk, sånn sett? Er det greit å kjøpe sex eller ikke? Hvordan kan jeg bestemme det? Kanskje jeg har mine religiøse oppfatninger, og det kanskje ikke det gjelder for alle sammen, og da kan ikke jeg pålegge det gjennom lov og si, vet du hva, siden jeg mener det er umoral, så skal ikke du få lov til å gjøre det. Så at vi skal ha holdnings, at vi har en holdning, eller endre holdningen vår gjennom sekskjøpsloven, det, jeg vet ikke om det er en bra ting.
I forrige uke så snakket vi om noe nærliggende som handlet om stripping, og hva tenker man i det spørsmålet for eksempel, for det er enda mer sånn holdning og enda mindre skade, eller?
Altså, til stripping så er jeg ikke så stresset. Jeg synes vi er veldig redde for nakenhet i dette århundre, og det, jeg synes vi har blitt for prippende på en måte, men det er jo i den grad at stripping ikke bare er stripping, men fører til mye mer, og egentlig har mer lugubre ting bak seg, som jeg tror mange er skeptiske til. Og så kan jeg bare si at liksom, det å selge sex i forhold til det å være på OnlyFans er jo mye mer risiko. Det er risiko for sykdommer, det er risiko for skade. Ofte så møter, hvis det er heterofilt, da, det er ikke nødvendigvis det, men si det er en kvinne som selger sex til en mann, så er du ofte ikke like fysisk sterk som den personen. Du risikerer å møte folk som ikke er stabile eller som er utrygge. Så det er jo ikke, når du er på OnlyFans, liksom, så har du mye mer kontroll over hva du selv deler og hva du selv poster, og i hvor stor grad noen får slippe inn i det,
den, det stedet, fanklubben, liksom. Fanklubben.
Nettopp, men så fort noen har gjort det når du selger sex, så er du på en måte i den situasjonen og er veldig sårbar.
Kanskje Andrew Tate burde gå tilbake til den OnlyFans-businessen, altså innføre det i Norge, sånn at kvinner som sliter i prostitusjon kan gå over til OnlyFans.
Ja, hva var greia der?
Andrew Tate drev vi med, etter han var kampsportsmann, så ble han ganske populær blant jentene. Så han sånn, hvilke ressurser har jeg i livet? Han tenkte, ja, kvinner har som ressurser. Veldig forferdelig kvinne sin, ja. Men det han bestemte seg for, at, vet du hva, det er veldig mange ensomme menn rundt ut der, som trenger noen å snakke med, og da kan jeg bedrive en sånn chat-side, hvor jeg bruker kvinner, og at han sånn sett var en hallik, noe jeg ikke synes er helt greit, men at kvinner var jo sånn som fornøyd med det de gjorde. Det de gjorde, han møtte jo fem av dem på en restaurant, og tre av dem trakk seg der, og da var sånn, nettopp, jeg vil ikke være med på dette, mens to av dem forble. Og da er jeg sånn, gjør du det fordi de er tvunget til, eller var det frivillig basis siden tre av dem stakk? Alle kunne dratt.
Ja, og det var riktig. Han hadde en sånn side. Men ja, det åpner jo for helt andre spørsmål, men hun der med OnlyFans og så videre, og det er nok lettere å ha kontroll, som du sier. Som målet må jo være skadereduksjon. Men hvis, jeg husker jeg har lest et intervju med en som heter Alma på Dagsavisen, som da jobber som stripper i Norge, og titelsitatet var: «Jeg er visst en av de undertrykte kvinnene». Haha! Høres hun undertrykket ut?
Nei, ikke det helt tatt.
Fordi hun var en av de som feministene mente at, som du sier, at nei, hun vet bare ikke sitt eget beste. Bare, vi må bare låse henne inne på et lager og ikke få henne til å snakke noe mer om dette, fordi at, ja, hun vet ikke, hun som er stripper. Vi vet at hun er utsatt for urett, på en måte.
Men for å være litt sånn, nå var jeg veldig hard mot feminister også, men det jeg er skeptisk til er jo at kvinner stadig blir objektifisert, og at de som går på strippeklubb har et dårlig kvinnesyn, da.
Ja, det var
så,
det jeg...
Så for eksempel for min del, så er jeg ikke så veldig gira på å stikke på strippeklubben elg, på en måte.
Nei, jeg leste deg, jeg hørte deg ikke sånn heller, altså.
Nei, men det var egentlig for å ta de feministene litt i forsvar også, at, ja. Nei, hun er sikkert ikke ufri, men spørsmålet er om jeg synes den industrien er bra og står for noe bra.
Ja, men skal man gjøre, skal man forby det man ikke synes er bra?
Nei.
Nei. Så da er vi egentlig tilbake. Ja, vi hørte det ikke sånn i sted, så det er absolutt. Men med det, jeg synes det var en kjempefin episode med veldig gode stemmer på begge sider. Tusen takk for besøket, Jack Chen og Agnes Viljugrein.
Viljugrein,
og det var så mange navn, vi får gjøre det ordentlig. Du heter Agnes Nærland Viljugrein.
Nice.
Du hører på Etikk og...
Skrø!
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi er tilbake om en uke med nok så stjernespekket gjesteliste da også, og for øvrig som vanlig. Vi håper at du kan følge oss der hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten, rett og slett, og for subjekt, selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det er der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk, og spesielt sesong 4.